დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს არის სამშაბათი და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად და რუბრიკას ვუძღვებით გია ჯანდიერი, ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღევანდელ გადაცემაში საინტერესო თემა გვაქვს და საინტერესო საუბარი გველის. დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში ღვინის წარმოებაზე, ასევე საკუთრივ ბუნებრივი ღვინის წარმოებაზე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნიშა საქართველოსი. და გვეყოლება ასევე სტუმარი დღევანდელ რუბრიკაში, იაგო ბიტარიშვილი, მეღვინე, ბუნებრივი ღვინის ასოციაციის თანადამფუძნებელი, რომელიც უმალე შემოგვიერთება. მანამდე მივესალმები ბატონ გიას
დილამშვიდობისა. მიხარია თქვენთან.
ასევე ძალიან მიყვარს მეც ეს რუბრიკა, რადგან მე თვითონ ბევრს ვსწავლობ და ბევრს ვიგებ. ვიდრე ღვინის ამბებზე გადავიდოდეთ, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი საქართველოს საექსპორტო, სოფლიოს ამბებს გადავხედოთ და ასევე იმ ფონზე განსაკუთრებით ბოლო ხანს ასე მსჯელობენ იმ ფონზე, რაც ხდება ახლა უკვე დაემატა, ახლა უკვე რა ბოლო ხანს ახლო აღმოსავლეთში ისრაელსა და ჰამას შორის ომი, რამაც გარკვეული ასევე ცვლილებები და რყევები გამოიწვია მსოფლიო ბაზრებზე. იქ ვთქვათ, ოქროს გაძვირებაზე არის ლაპარაკი საკუთრივ და ასე შემდეგ.
ბატონო, ბოლო ერთკვირაში რაღაც გრანდიოზული ცვლილებები არ მომხდარა მსოფლიო ბაზრებზე და ძირითად საქონელზე ოქროს ფასმა ოდნავ მოიმატა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ცოტათი მოიმატა ბიტკოინის ფასმა, სადაც 27000-დან 29000-ამდე ავიდა და საკმაოდ სტაბილურად იყო ხორბლის და სიმინდის ფასები. მაგალითად, რაც ჩვენ შეიძლება უფრო გავაღელვებდეს ჩვენ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ხორბალი და სიმინდი აინტერესებთ, ჩვენ ხედავთ, რომ ხორბლის ფასი დასტაბილურდა, ხორბლის ფასი საქართველოში ქვემოთაც კი წავიდა, მაგრამ სიმინდის ფასი მაგალითად ჯერ კიდევ ურჩობს და მაღლა მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ სიმინდის ფასებიც შეიძლება ითქვას, რომ დასტაბილურდა და ქვემოთ წავიდა მსოფლიო ფასები. ასევე ნავთობის ფასები მერყეობდა, ცოტათი ზემოთ წავიდა. ეს რა თქმა უნდა ასევე ჩვენს ცხოვრებაზე აისახება, არა პირდაპირ რაღაც ვთქვათ პერიოდის შემდეგ აისახება, თუ დასტაბილურდება უფრო მაღალ ფასზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასევე კუთხით, რომ ამ მსოფლიო არასტაბილურობას, დღევანდელ დაძაბულობას, ძალიან სერიოზულ ორდით დაძაბულ კერას, ორ ომს ფაქტიურად, იმიტომ რომ უკრაინაში უკვე შევეჩვიეთ, რომ ეს არის რუსეთ-უკრაინის ომი, მაგრამ ისრაელში ისრაელმა ცალკე და ჰამასმა ცალკე და სხვა დაჯგუფებებმა ცალკე გამოუცხადეს ისრაელის ომი, რასაც მოელოდნენ, რომ მოყვებოდა უფრო მძაფრი რეაქციები, თქვათ, არაბული ქვეყნებიდან და შესაძლებლობა იყო, რომ ნავთობის ფასებზე ემოქმედა ამას. ამასთან ერთად, თქვათ, გასახსენებელია ისიც, რომ ისრაელი და საუდის არაბეთი აპირებდნენ, რომ ახალი შეთანხმები დაედოთ, რაც სტაბილურობას გააძლიერებდა ამ რეგიონში. და ჩვენ ნახეთ, რომ სწორედ საუდის არაბეთი ახლა თამაშობს სტაბილურობის, თქვათ, როლს ამ იგივე ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით და ცდილობს, რომ უფრო მეტი მშვიდობის ელემენტი შეიტანოს აქ და დააბრალოს თუნდაც ისრაელს ის, რაც არ გაუკეთებია, რაც პირველ ეტაპზე ემოციურად ბევრს შეიძლება თქვა იგივე არაბულ ქვეყნებში ბევრ შეიძლება მოეჩვენა, არა მარტო არაბულ, ზოგადად მუსლიმურ ქვეყნებში შეიძლება ბევრს მოეჩვენა თავიდან, რომ რაღაცა რა თქმა უნდა ისინი ცდილობენ, რომ უფრო მეტი ბრალი დაინახონ ისრაელის მხარეს და არა თქვა.
კი, არის ეს მსჯელობები და ეს ტენდენციები.
ხო, იყო იქ ჩემი აზრით მედიის შეცდომებიც, რომელმაც იჩქარეს ამასთან დაკავშირებით და რაღაც თითქოს მინიშნებები იყო თითქოს არასტაბილურობის, მაგრამ შემდგომში ისე ვთქვათ, ხედავთ, რომ ამ კონფლიქტს დიდი როლი არ უთამაშია სინამდვილეში მსოფლიო ფასებთან და ვთქვათ იგივე ნატოების ფასებთან დაკავშირებით, რამე ახალი არ გამოუწვევია. უკრაინის, რუსეთ-უკრაინის ომმა ალბათ ასწავლა გაკვეთილი თქვათ მსოფლიოს ქვეყნებს და თავრობებს, რომ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა შესაძლებელია იმისათვის, რომ დესტაბილიზაცია არ მოხდეს და ამან არ გამოიწვიოს ბაზრებზე უფრო მეტი, უფრო სერიოზული რყევები. Ну, მანამდე პანდემიაც ჰქონდა გახსოვს და პანდემიის დროს სერიოზულად იქნა ახილული მაგალითად ისეთი საკითხი, რომ თითქოს გლობალური შიმშილობა დადგებოდა, რაც არ დადგა. მე მაგალითად არასდროს არ ველოდი, რომ ეს მოხდებოდა და პირადად ყოველთვის ჯეროდა, რომ ვთქვათ, მეწარმეებს შესწევთ იმისი ძალა, რომ გაზრდილ მოთხოვნებს უპასუხონ და ასეც მოხდა სინამდვილეში. იქ იყო ჯერ კიდევ ალბათ დამშვიდებისკენ და წავიდეს სატრანსპორტო ლოჯისტიკური საკითხები, მაგრამ ესეც ნელ-ნელა ფასები კლებულობს, თქვა სატრანსპორტო ფასები ნელ-ნელა სტაბილურდება და კლებულობს. ამიტომ მუშალოდნება ახალი ზრდის, თქვა ფასების ახალი ზრდის საკმაოდ დაბალია. ეს შეიძლება ითქვას წინასას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ უფრო მეტი ღვინის ბაზართან დაკავშირებით. ახლა შეიძლება ასე წარმოვიდინოთ საქართველოში როგორი მოხმარებაა და როგორი ექსპორტი არის, იმიტომ რომ ჩვენთან მოხმარების დათვლა ძალიან ძნელი არის, იმიტომ რომ ძირითადად სახში დამზადებული ღვინის მოხმარება ხდება და ბოთლის ღვინის მოხმარება არ მგონია, მე ახლა არ მაქვს ხელთ ასეთი სტატისტიკა და ვერ მოვიპოვე. ბოთლის ღვინის მოხმარება, შიგა მოხმარება საქართველოში არ მგონია რომ 10%-ზე მეტი იყოს, უფრო ნაკლებიც მგონია, შეიძლება 5%, მაგრამ ანუ მთელი ბოთლის, ბოთლში ჩამოსმული ღვინის ვთქვათ მთელი გასაღების არეალი, ეს არის საერთაშორისო ბაზრები. ამ მიმართულებით მე მგონია რომ ეს არასწორია და მაგას შევეხები კიდევ მან და მგონია რომ სწორედ გამოსავალი მაგაში მდგომარეობს უფრო მეტი.
რომ ადგილზე მოხმარება გაიზარდოს ბოთლის ღვინის?
ხო, ანუ საერთაშორისო ბაზრებზე ჩვენ მქონდა თქვათ სტატისტიკურად თუ თქვათ შევხედავთ ამას, ძალიან დიდი ზრდა ჰქონდა, თქვათ 30 მილიონი ბოთლი თან დავიწყეთ 10 წლის წინ და ახლა 120 მილიონ ბოთლებს ვარაუდობთ რომ გავყიდით. მაგრამ ჩემი აზრით აქ უფრო მნიშვნელოვანია დავინახოთ სხვადასხვა ჭრილში ეს ჩვენი წარმატება.
ერთი რაც არის რომ იზრდება, ხო ბატონო?
იზრდება, კი.
ეს ღვინის
იზრდება, მაგრამ ვთქვათ ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ფლიან მოხმარებაზე ბოთლის ღვინის, ხო? იმიტომ რომ არ ჩამოსმულ ღვინოზე ძნელი არის რაიმე, ვთქვათ, ანუ ოჯახის ღვინოზე რამე სტატისტიკის აგება. მაგრამ ჩვენი ღვინის წარმოება ნებისმიერ წარმოება უნდა განვიხილოთ საერთაშორისო კუთხით, რა ბაზრებია საერთაშორისო დონეზე და რასთან გვიწევს ჩვენ, ვთქვათ, რა ვთქვათ ბაზართან გვიწევს ჩვენ შეხება. ეს არ მარტო წარმოებლების ბაზრებია, არამედ მოხმარებლების ბაზრებია და სწორედ ამ მოხმარებლების ბაზრებიდან მინდა დავიწყო, რომ საქართველოს ვთქვათ ექსპორტის მიმართულება, თავარ მიმართულება სამწუხაროდ არ არის ყველაზე დიდი მოხმარებლებისკენ. ნუ ეს ყველაზე დიდი მოხმარებელი შეიძლება მითოლოგიურად იყოს რუსეთი, რომელიც არ არის. მაგალითად ათი თორმეტი წლის წინ მე გამოაქვეყნე სტატია, აღარ მახსოვს როდის, იმის შესახებ, რომ რუსეთში ეს იყო აგებული ბრიტანული სპეციალური თქვათ ორგანიზაციის მიერ გამოთვლილი, რომ რუსეთში ჯერ ერთი ღვინის მოხმარება მხოლოდ 1/3 არის, რომელიც იმპორტით შედის, და არ უნდა გავიკვირდეს, იმიტომ რომ რუსეთში ხილის ღვინოებსაც ბევრს მიირთმევენ, და მეორეც რომ ის დარჩენილი თქვა 700-800 მილიონი ბოთლი, რომელიც რუსეთში შედის, ჯერ ერთი ამდენივეს სვამენ რუსები არაყს, გაგიკვირდებათ, მაგრამ იმდენივე არაყს სვამენ, რამდენსაც ღვინოს, ალბათ ალკოჰოლის მოცულობით ცხადია სამჯერ მეტი გამოდის ესე, მაგრამ ასევე სამჯერ ოთხჯერ მეტ ლუდს სვამენ რუსეთში ვიდრე ღვინოს. და რაც შეეხება იმპორტირებულ ღვინოს, ამ იმპორტირებულ ღვინოს მე 10 წლის წინ აღნიშნავდი, რომ მათი გეოგრაფია, იმპორტის გეოგრაფია მთლიანად შეიცვალა ბოლო 10 წლებულებში, და ეს მიანიშნებს იმას, რომ როდესაც რუსები თქვათ ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ ელიყინო დალიოს, მათ დაიწყეს არჩევანის გაკეთება და სხვა თქვათ საიმპორტო ბაზრებიც მოძებნეს, მაგალითად ეს არის ევროპა ან ჩილე, ავსტრალია და სხვა და სხვა ქვეყნები.
თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოდან ღვინის ექსპორტის უდიდესი ნაწილი მოდის რუსეთს.
დიახ, ჩვენ ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთიდან აქცენტები გადავიტანოთ სხვა უფრო მსმელი ქვეყნებისკენ, მაგალითად ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არსებობენ ქვეყნები, მაგალითად ბრიტანეთის შეერთებული შტატები, სადაც ვთქვათ ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით იქ ორჯერ სამჯერ მეტ ღვინოს სვამენ ვიდრე რუსეთში, და ასევე იმპორტიც მრავალჯერ მეტი აქვს, ვთქვათ, რუსეთთან შედარებით.
უბრალოდ მაყურებლისა და მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, რამდენად მეტი არის რუსეთში 29 მილიონ 2023 წლის 6 თვეზე ვლაპარაკობ, 29 მილიონ 991000 ლიტრზე მეტი არის გატანილი, და პოლონეთს შემდეგ მოდის პოლონეთი, ანუ 29 მილიონ 990000-ზე მეტი, და შემდეგ მოდის პოლონეთი 2 მილიონ 660000 თითქმის ლიტრით, და შემდეგ მოსდევს უკრაინა, ჩინეთი, ყაზახეთი. ეს რაც არის საქსტატის ინფორმაცია, ამ ხელასხვაობა, ანუ ესეთი პრიორიტეტული ბაზრად რჩება რუსეთი.
კი, რუსეთი ბოლო ხანებში ვაღიარეთ ჩვენ თვითონაც პრიორიტეტულ ბაზრად, და ბოლო ხანებში თქვათ მოხდა ორიენტაცია ამ ბაზრებისკენ. ახლა ამაზე ჩვენ შეგვიძლია რომ კრიტიკულად შევხედოთ, და მე მგონია რომ თქვათ 10 წლის წინ დაწყებული ჩვენ მიდგომები, რომ რუსეთთან აუცილებელი იყო მეტი ვაჭრობა, აქედან მომდინარეობს სწორედ ეს, და უამრავი შეხვედრებიც ტარდებოდა იმისთვის, რომ რუსეთის ბაზარი არა მარტო ღვინისთვის ზოგადად გახსნილიყო საქართველოსთვის. თუმცა ჩვენ გვახსოვს, რომ სწორედ ღვინოსთან დაკავშირებით იყო ყველა დიდი სირთულეები, იმიტომ რომ დანარჩენი ვთქვათ ელექტროენერგია იქნებოდა თუ სხვა პროდუქცია, რომელიც ჩვენ რუსეთში გაქონდა, არასდროს მათ არ დაუწუნიათ, მაგალითად ქიმიური საშუალებები, ხო, რომელიც რუსთავში მზადდება. მაგრამ და ასევე ფეროშენადნოები. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ღვინის მიმართულებით გაფართოვება დაიწყო ჩვენმა ექსპორტმა, და სწორედ ამაში არის ახლა ჩვენი ალბათ საკითხი იმისი, რომ რამდენად სწორი არის ეს მიმართულება, რამდენად თქვათ გვიადვილება ამის გამო ჩვენ სხვა ბაზრებზე გასვლა. ამ ეთერშიც მითქვამს იმის შესახებ, რომ ღვინის სფეროში კონკურენცია ძალიან მაღალია. ახლა მე როდესაც ვამოდი ჩვენ სადაც 130 მილიონ ბოთლის გაყიდვის ეს თქვათ მოცულობა გვაქვს წელს დაახლოებით, შეიძლება 150-ის გახდეს, მაგრამ ეს თუ შევადარებთ ისეთ გრანდებს, როგორც არის ესპანეთი, რომელიც 4 მილიარდს ყიდის, და იტალიას და საფრანგეთს, რომლებიც 5 მილიარდ ბოთლზე მეტს ყიდიან წელიწადში, ძალიან ცოტა გამოჩნდება. ასევე არსებობს სხვა ქვეყნებიც, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით მეტ ღვინოს ყიდიან, ჩამოსმულ ღვინოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესენი შეიძლება იყოს გერმანია, შეიძლება იყოს ასევე ჩილე, ავსტრალია და ისეთ პატარა ქვეყნებიც კი, როგორც არის ახალი ზელანდია თუ ავსტრია. მათ ჩვენ, აი მაგალითად ავსტრია 300 მილიონ ბოთლ ღვინოს ამზადებს და ყიდის. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ამ თქვათ ბაზრის შესაძლებლობებს, როგორ შეიძლება მან
და რა მოთხოვნებია.
ხო, რა მოთხოვნებია, ან როგორ შეიძლება, რა შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ და როგორ შეიძლება იმ ბაზრებზე მოხდეთ ზოგადად.
დიახ.
მე მგონია, რომ ამ ღვინის ბაზრებზე ძირითადად მოქმედებენ ღვინის ვაჭრები, კი ამ გონი ასე არის, და მე მგონია, რომ ამ ღვინის ვაჭრებთან ჩვენი ურთიერთობები არც ისე წარმატებული არის, და შესაძლებელია, რომ ჩვენი მიდრეკილებები, რომ მაღალი ხარისხის ღვინოებიდან ჩამოვიდეთ დაბალი ხარისხის ღვინის გაყიდვაზე უცხოეთში, და ეს ორიენტაცია ქონდეს ძირითადად, ხო, ეს ჩვენ პრობლემებს შეგვიქმნის მომავალში, იმიტომ რომ ღვინის ვაჭრებს ისედაც აქვთ. თუნდაც იგივე, როდესაც საუბრობთ იაფასიან ღვინოებზე, რომელიც რუსეთში ადვილად იყიდება შედარებით, ხო, იაფასიან სექტორშიც ჩვენ საკმაოდ სერიოზული კონკურენცია დაქოდა, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღესდღეობით რუსეთი თუ ჩვენგან და მოლდოვასგან, არ ვიცი, გრძელება თუ არ მოლდოვასთან დაძაბული ურთიერთობების პირობებში, ხო, ჩვენთან ურთიერთობები რუსეთს უფრო პოლიტიკურად აინტერესებს, ვიდრე ეკონომიკურად, და მათ შორის იმიტომაც, რომ მომავალში თუ დაჭირდება ბერკეტად გამოიყენოს ჩვენ ძინამდეგ ისევე, იმიტომ რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ 65 მილიონ ბოთლი ღვინის ვთქვათ მრეწველობა მთლიანად შეიძლება ჩავარდეს უცებ, თუ მათ ისევ დაიწყეს.
ხო, თუმცა ამ ფონზე ხოლმე, მაგრამ ხო სულ ამის მოლოდინში უნდა იყო, როდის რა ინტერესი და რა ის ექნება, ასე ვთქვათ, კაპრიზი დავარქვათ. მე მინდა, რომ მოვიწვიოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, როგორც უკვე ვუთხარი ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს, დღეს შემოგვიერთდება დღევანდელ გადაცემაში ძალიან საინტერესო სტუმარი, იაგო ბიტარიშვილი, მეღვინე, რომელიც გაცილებით მეც გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა სწორედაც თავის პრაქტიკაზე, როგორც წარმოებაზე, ასევე ღვინის გაყიდვის ნაწილზე. დიახ,
რომ ჩამოვიდეთ თეორიებიდან და
რა თქმა უნდა, ხო,
სტატისტიკიდან პრაქტიკულ საკითხებზე.
თეორიასაც არ ვეხება.
ბატონ იაგო, მე დაახლოებით 10-11 წლის წინ აღმოაჩინე ისევ და ისევ მეგობარი მეღვინეების რჩევით და რეკომენდაციით, და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პიროვნება მოგესალმებით ღვინის სფეროში, და ახლა რეკლამა რომ არ გამოგივიდეს,
მე მგონი არ ჭირდება ჩვენი
რეკლამა. მე როგორც ვიცი, არ ჭირდება არანაირი ჩვენი რეკლამა, და ერთადერთ რამეს დავამატებ ხოლმე, რაც მე თქვი, რომ ეს ასოციაცია ბუნებრივი ღვინის ასოციაცია, ჩემი აზრით, ჩვენ შაბათს გქონდა ღონისძიება ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, და სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ ილიას გზას დაადგა ეს ასოციაცია, რომ ისინი წავიდნენ ხარისხის მიმართულებით და ყველანაირად ცდილობენ, რომ ამ თქვათ მოცემულობიდან არ გამოვიდნენ და ამ მოთხოვნებიდან არ გამოვიდნენ.
მივესალმოთ სტუმარს, ბატონ იაგო, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა. გონი დილისათარში მეღვინე პირველად მყავს სტუმრად და ძალიან მეხარია და ინტერესით ველოდები თქვენთან საუბარს. ჩვენ ახლა რაღაც შესავალივით გვქონდა და დავიწყოთ ალბათ იმით, მსმენელს შეგახსენებთ, შეგიძლია შემოხმიანება საუბრის დროს ნომერზე 5-9-5-0-0-5-5 5-95-95-00-55 იმით დავიწყოთ, რას ქვია ღვინო.
მეც პირველ რიგში მოგესალმებით მიესალმებით ფანელებს და მეც მოხარული ვარ თქვენთან რა სტუდიაში. ყველას თავისებური გაგება აქვს ალბათ რა არის ღვინო, მაგრამ პირველ რიგში ეს ჩვენთვის მაინც ალბათ ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, იმიტომ რომ იმდენად ხმართ არის შემოსული ნებისმიერი ადამიანის. არ აქვს მნიშვნელობა პროფესორი, თქვენ ხო გაგეხარათ რომ მეღვინოზე საუბრობთ ეხლა, ხო? აი ტაქსში ჩავჯდებით, პოლიციელს დაველაპარაკებით, თუ რაღაც ვინც აღმოაჩენს რომ ამ ტაქსში ვარ დაკავებული, ყველა რაღაცა პოზიტიურად არის უკვე განწყობილი. ნახეთ რამდენს ნიშნავს ეს თითოეულ ჩვენთანგანისად.
ჩემთვის ახლა ეს გულისხმობს ამის უკან წარმოდგენილი, რატომ ვცემ პატივს ამ და ვცემთ პატივს ამ საქმით დაკავებულებს, ეს ნიშნავს ამის უკან დგას ჩემთვის უდიდესი შრომა, რომელიც მე მგონია რომ ნამდვილი შრომა, მე მგონია რომ ერთეულების არა მხოლოდ შრომა, დიდი ცოდნა კიდევ, და ეს არის ერთეულების ხვედრი. ეს ყველას არ შეუძლია, ასე მესმის მე. და ასევე როცა აი ლაპარაკი არის, ბატონი გიაც ლაპარაკობდა, იაფ ფასიანი ღვინო, ასეთი ღვინო, ეს ბუნებრივი ღვინო, საბოლოოდ არსებობს ალბათ რაღაც მინიმალური კრიტერიუმები, რითაც შეიძლება დავარქვათ სასმელს ღვინო, და არსებობს კიდევ უფრო მაღალი კრიტერიუმები, ხომ, რომლითაც თქვენ ხელმძღვანელობთ წარმოებისა. თქვენ დიდი წარმოება არ გაქვთ როგორც ვიცი.
მე ერთ-ერთ ყველაზე ცირი მარანი ვარ ისე საქართველოს მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია. ესაც ალბათ პირველ რიგში უკავშირდება იმას, რომ ჩვენი მიდგომა ამ ასე ვთქვათ ამ ბუნებრივ ღვინოს, ვინც ვაყენთ იმ ადამიანების მიდგომა არის ცოტა კომპლექსური. ანუ რაც თქვენ ახსენეთ, შრომასთან არის პირველ რიგში დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ასოციაციაში მიღების ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის, რომ თვითონ ჩვენ წევრს აუცილებლად უნდა კონდეს არ მარტო მარანი, ანუ ვენახიც უნდა ქონდეს. და აი დასავლეთში ევროპაში არის ესეთი მეღვინეს ძალიან ნაკლებად ხმარობენ, თუმცა როგორ არა, მაგრამ არის მევენახი მეღვინე უფრო, რომელიც ერთად აერთიანებს ამ ყველაფერზე. ეს ერთი მეორის გარაშე ხო არ არსებობს, ასე მთავარი ღვინოში მაინც არის ყურძნის ხარისხი. თუ შენ ყურძნის ხარისხი არ შეგიძლია რომ შენ მანაში მოიტანო, ისეთი საიდანაც ხარისხიანი ღვინო შეიძლება დააყენო, ამ შემთხვევაში ესეთი მაღალი კლასის ღვინოს, რომელიც სხვა საფასო სეგმენტში აქვს პერსპექტივა რომ გაყიდოს, ძალიან რთული იქნება. ყველგან ესეა და შესაბამისად მე მიხარია რომ ამ საბჭოთა წარსულის მერე საქართველოსშიც და რეგიონებში ნელ-ნელა ბრუნდება, რა თქმა უნდა ჯერ ამას დრო ჭირდება და ეს მცირე მასშტაბებით, მაგრამ მაინც უფრო წინავართ ვიდრე მაგალითად 5-10 ან თუნდაც 15 წლის წინ ვიყავით.
ხო, მეც ამას გავიხსენე რახან საბჭოთა წარსულზე ვიდნა. რატომ არის ზუსტად ეს მიდგომა მისასალმებელი? იმიტომ რომ მცირე მეღვინეები, თქვა მცირე საწარმოები, რომლებიც ამ ასოციაციაში არიან გაერთიანებული, შესაბამისად უფრო სკრუპულოზურ კონტროლს ახერხებენ იმისი, რა ყურძენია, თვითონ როგორ ულიან, თვითონ ვეიციან, და ასევე დაყენებაც მათ ხელში არის, ხო? ეს თქვათ, ეს მთელი კონცეფცია ერთად იკრება ამაში. მაგრამ რაც თავარია, ჩემი აზრით ის არის, რომ მათი თქვათ მიდრეკილება არ არსებობს, რომ აზრი არ აქვს მათთვის. მე როგორც ხვდები ახლა, მე შემიძლია შორიდან მაყურებელმა ასე ვთქვა, მათთვის აზრი არ აქვს ღვინის გაყალბებას და ვთქვათ უხარისხოს გამოშვებას არ აქვს უბრალოდ აზრი, იმიტომ რომ გაყალბება ახლა ჩემი აზრით ნაკლებად ხდება, იმიტომ რომ იმდენი ყურძენია რომ ის საღარიძიან საწაიონ. მეორე მხრივ და შაქარი უფრო ძვირი გამოდის ვიდრე ყურძენი, ხო? ამიტომ აზრი დაეკარგა. ბევრი გაკვირვებული ის კი დადიოდა წლების მანძილზე, როგორ შეიძლება შაქარი არ დააყარო, ასეთი წარსული აქვს სამწუხაროდ საბჭოთა მეღვინეობა საქართველოში, რომ მთავარი იყო გეგმის შესრულება და მთავარი იყო მილიარდ ბოთლამდე ადიოდა ჩვენი ღვინის წარმოება, მთელ საბჭოთა კავშირში იყიდებოდა და საქართველოში მაინც დავრჩით ოჯახის ღვინის შემყურე. და მე დავპირდი მსმენელს რომ ვიტყოდი ოჯახის ღვინოზე, რას ფიქრა. ჩემი აზრით ოჯახის ღვინოზე ორიენტაცია საქართველოში სწორედ იმით არის გამოწვეული, რომ მათ ჯერ არ აქვთ მკაფიო განსხვავებას ვერ ხედავენ იმისი რა განსხვავება არის ოჯახის ღვინოსა და იაფასიან ბოთლებში ჩასმულ ღვინოს შორის და როდესაც არჩევანი გაქვს რომ დიდი სუფრა უნდა გაშალო მე ვფიქრობ რომ რაღა დიდ ბოთლებში რატო ვიყიდო იაფასიან და დაბალხარისიან ღვინო წავალ და მაშინ სადა სოფელში ვიყიდი იაფასიან და
თუნდაც ბოთლში ყოველთვის იაფასიანი არ არის ახო
ისე რა თქმა უნდა მაგრამ ეს დიდი სუფრის გაშლა ძვირფასი ღვინით
საერთოდ სტომარს რომ ვკითხო ბანო იგი მე ინტერესით მოვისმენდი და დარწმუნებული ვარ ჩვენი აუდიტორიაც თქვენს გზას თქვენს მიერ გავლილ გზას რამაც იმად გაქციათ ვინც და რაც დღეს ბრძანდებით საიდან იწყება შეიძლება ძალიან შორიდან
იწყება ხო და ჩვენი აი ჩემი და ჩემ მეგობრების ვინც და თავიდან დავიწყე თავიდან რას გულისხმობ ისე როდესაც პატარა მცირე მარნები კომერციულ სახით არ არსებობდნენ ხო ბოლში არ ასხავდნენ და იყო ამ დიდი საწარმოები და იყო საოჯახო ასე ვთქვათ მარნები რომელიც თავისთვის აკეთებდნენ ღვინოს. ეს ყველაფერი 90-იან წლების ბოლოდან იწყება და ამან ჩემში ეს ყველაფერი გააღვივა კიდე უფრო მეტად ჩვენ ვენახის რომ ქონდა, მაგრამ გააღვივა მან რომ მე დავიწყე მუშაობა ეკოლოგიურ სოფლის მეურნეობაში, ასოციაცია ელკანაში.
ნახსოვს მართლაც ბევრი წლის წინ დაარსდა ეს ასოციაცია.
კი, კი, ერთ-ერთი ძველი ასოციაცია და მაშინ ზოგადად ეს ორგანული ბიო და რაღაცა ძალიან სიახლე იყო ბევრისთვის გაუგებარი. ეხლა მე ძალიან მიხარია რომ უკვე ყურში ისე გაუჯდა სმენელსაც, მომხმარებელსაც ის რომ მასურად მოიხმარება და ბევრიც გადადის ამაზე, მაგრამ ეს არ იყო მაშინ, ხო? მაშინ ეს ყველაფერი იწყებოდა. ეს სერტიფიცირების სამსახურიც არ არსებობდა, ამ დიო სერტიფიკატი რომ გავკეთებინა და მაშინ დავიწყე ჩემი ვენახის სერტიფიცირება და როდესაც მივიღე მე ისე მიხაროდა რომ ეს პირველი ვიყავი რომელიც ამას მივახცი მაშინ და მაშინ დამებადა მოდი ხო არ ვცადო რომ ეს პირველი ბიოღვინო იყოს არა მარტო ყურძენი რომელიც მე მაქვს ხო რომელიც შეიძლება კონკურენტუნარიანი იყოს აი ეს ამან დააინტერესოს ხო იმიტომ რომ ძალიან ჭირდა მაშინაც ყურძნის გაყიდვა ჩვენი შემოსავალი ძირითადად მაინც ყურძენი იყო და აი ეს იყო მოტივატორი შეიძლება ითქვას თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან ახლა მოკლედ ვთქვი, მაგრამ ძალიან ბევრ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული, ხო, იგივე მაგალითად, ნებისმიერი სახის რამის მოძიება ჩვენთვის არ პატარა მარნების მაშინ არ იყო, ხო, არც ჩამოსასხმელი სიტყვაზე, არც პატარა დანადგარი რაიმე. მე მახსოვს პირველად სტამბაში რომ მივედი და 600 ეტიკეტის დაბეჭდა რომ მინდოდა, მითხეს 25000-ზე ნაკლებს თუ არ შეგეკეთებს, უბრალოდ ჩვენ მანქანები მაგას ვერ გააკეთებენ და ისე წამოვედი იქიდან რომ მეთქი ანუ არა და ბოთში მაქვს ჩამოსხმული უკვე ხო და ეს ყველაფერი ახლა უკვე წარსულია ხო ამაზე
მე რაკენი ხელის დააწერე
არა სხვათაშორის მე ვიპოვე კომპანია რომელიც ცირე კომპანია იყო ახლაც იმასთან დავდივარ ცირე ბეთქას ანუ უკვე რაღონ შეგვაგი 20 წელზე მეტი გავიდა უკვე ამას ნაგოშიებთ ამიტომ ახლანდელი მარნებს მეტი უპირატესობა აქვს ხო კანონიც შეიცვალა ოღონდ მიმართებაში ჩვენთან ბევრი რეგულაციები არსებობდა ჩვენ დროს ხო, ეხლა უფრო მარტივია ეს ყველაფერი. შეგიძლიათ აი მეორე მესამე დღიდანვე დაიწყოთ ღვინის წარმოება, როგორც კი დარეგისტრირებით, როგორც რაღაცა მეწარმეთ. ასევე ექსპორტზე ძალიან ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯია, ხო, იგივე ევროკავშირის ბაზარი ან სხვადასხვა ბაზარებზე, სადაც უფრო მარტივია. ჩვენ პირველად რომ მოვნახეთ ერესოლგო ცაიშვილმა იტალიელი იმპორტიორი, მაშინ პირველი ექსპორტი იყო ესეთი ღვინის. გაგზავნაც კი ისე ჭირდა რომ ამ კომპანიას 4-5 წლის განმავლობაში მარტო ჩვენი ასე 20% ცავსე კონტეინერი მიქონდა ანუ ვერ ავსებდა ეს სატრანსპორტო არაფერი სხვა იტალიაში არ მიდიოდა მარტო ჩვენი ღვინო მიქონდა ფაქტურად ცარიელი 20%-ზე შევსებული მხოლოდ და მთელი კონტეინერის ფასი იყიდი და ესაც გაგვიმართლა რომ ესეთი ადამიანები შეხვდნენ და მოძებნეთ ევროპაში
ხო მე რაღაც საბჭოთა წარსულზე ეს ხო პირველი რაც მინდა თქვა ჩემი პირად გამოცდილება 20 წლის წინ ძალიან ძნელი იყო თუ საერთოდ შესაძლებელი იყო ბოთლში ჩამოსმული ღვინის მოძებნა რომელიც ხარისხიანი იყო 20 წლის წინ ჯერ კიდევ თბილისში მხოლოდ ერთი მაღაზია იყო ოპერის გვერდზე მეორე სუდაკეთილი იყო ხოლმე და მე სულ მჭირდებოდა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი მეგობარი ყავს და ზოგიერთ ჩამოდიოდა აეროპორტში მთხოვდა პირდაპირ და აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა და ძალიან ძნელი იყო მაშინ აი მას დაპირება რომ ბოთში ნამდვილი ვინო ეს ხო ნამდვილად ასე იყო რომ 2006 წლამდე სანამ რუსებმა არ მოაწყო ჩვენი ემბარგო ჩვენ არ დავიწყეთ მასიურად გადასვლა მასიურად არც არ ქვია მაგრამ ეხლა ჩვენ და მეორე რასაც მე მოვყვებოდი ეს არის ჩემი მეგობრები ამერიკელები რომლებიც საქართველოში რამდენჯერმე იყვნენ და ესეთი ჯგუფი ბევრი იყო ეს თავისი ინიციატივით არაფერი კომერციული არ არის ამაში თავის ფულის დახარჯვანდათ რომ საქართველოს ღვინის აღორძინებაზე უკან აღორძინებაზე ასე ვთქვათ მეტყველო საბჭოთა კავშირმა დაანგრია ჩემი აზრით ეს ესა ინდუსტრია სერიოზულად აღორძინებაზე დაწერონ ესა გააკეთონ ვიდეო ფილმები დოკუმენტური ფილმები და საინტერესო რა იყო თვითონაც მოძებნენ ეს გვინის მეწარმეები და იაგოც მომეხმარა მაშინ რომ ასბუნებრივი გვინის მეწარმეები მოგეძებნა კახეთში და მხოლოდ კახეთში მოვასარეთ და რაც საინტერესო იყო, ყველაზე საინტერესო იყო, რომ ყველგან სადაც მივედით, აღმოჩნდა, რომ არავინ აყიდა ფაქტობრივად საქართველოში ღვინოს და ყველა უცხოეთში ყიდდა და არავის არ ქონდა საერთოდ არანაირი პრობლემა ღვინის გაყიდვის. პირიქით, იმას ამონე რომ ყველაფერი გაყიდული გვაქვს უკვე და აი დანამდვილებით ყველგან სადაც ვიყავით ასეთი სურათი დაგხვდა და 12 პატარა საზარმოში ვიყავით ფოტოშოპის.
დღეს რა სურათია და რა მდგომარეობა? ისევ ასეთ ღვინოზე ასეთ ქართულ ღვინოზე მეტია მოთხოვნა თუ ვიდრე წარმოება გვაქვს თუ როგორ არის? აი ვინ ხართ ბუნებრივი ღვინის ასოციაციაში? რამდენი ხართ? დინამიკა ზრდის? როგორი გაქვთ?
თვითონ ბუნებრივი ღვინის ასოციაციის შექმნაც უკვე ნიშნავს, რომ ამაზე ინტერესი გაჩნდა, ხო? ეხლა ვართ 125 მარანი გაწევრიანებული. ინტერესი ძალიან დიდია, ჩვენ მოგიწია უკვე აი წელს მოგვიწია რომ დამატებითი კრიტერიუმი შეგვემუშავებინა გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შიდა კონტროლის მექანიზმი, რომელიც შემდეგ ცუდი სიტყვაა შემოწმება და ინსპექტირება, მაგრამ ნებში და ვენახებში ხდება ამის ეს პროცესი.
ერთმანეთს ამოწმებთ თუ როგორ?
არა, ერთმანეთს არა, ჩვენ გვყავს ჯგუფი, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ დატრენინგებულები, რომელსაც აქვს საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისი კონტროლის მექანიზმები და რომელიც ამის საფუძველზე ხდება მარნების შემოწმება. ამავე დროს არა ყოველთვის, მაგრამ ამავე ვიყინებ თუ კი საჭირო გახდა ვიღებ ქსელიდან ღვინოს და ვაგზავნის ხო ევროპაში ანალიზებზე. ამიტომ რამდენიმე ესეთი სახის ასე ვთქვათ მექანიზმი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ისე გავიგოთ, რომ ეს ჩვენ რაღაცა არ გვინდა გადავიქცეთ რაღაც კონტროლის სამსახურად. ჩვენ მთავარი მიზანი ეს არ არის. ჩვენ მთავარი ფუნქცია და მიზანი ამის იყოს, რომ ასე ვთქვათ, ერთად მოგვიყარა იმ ადამიანებისათვის თავი, ვინც იყო ამ ფილოსოფიის მატარებელი, ხო, რომელიც ვენახშიც და ღვინიშიც და ღვინის დაყენების დროს იყენებს მხოლოდ ორგანულ და ბიოდინამიურ მეთოდებს, ხო? და ამავე დროს ხელი შეგვეწყო ახალი წევრებისათვის, როგორც მარკეტინგის თვალსაზრისით, გაყიდვების პირდაპირ ვთქვათ, ასევე გარკვეული კომუნიკაციის როლი გვეკისრა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, ხო? ჩვენ რამდენიმე ძალიან კარგი კომუნიკაცია გქონდა ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან, როდესაც რაღაცა გარკვეულწილად სიახლე შემოდის, ან რამე რეგულაცია დაწესება ხდება, ან რაღაც ამ შემთხვევაში ჩვენ საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ მათთან, რომ ან შევაცვლევინოთ, ან რაღაცა ჩვენ მოვერგოთ ამაზე და ასე შემდეგ. ეს იყო მთავარი მიზანი. რაც შეეხება მოთხოვნილებას, აი ბატონო გიამ უკვე ახსენა, რომ ეს არის კატეგორია ღვინის, რომელიც ძირითადად თითქმის არავინ არ ყიდის, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცის ბაზარზე. და ძირითადად ეს არის ევროპის და ამერიკის და აზიაში, იაპონია, კორეის ბაზარზე. ეს არის ღვინო და კატეგორია ბაზრის, სადაც მაგალითად თუ ავიღებთ 2022 წლის მონაცემებს, ქართული ღვინო დაახლოებით 100 მილიონი ლიტრი გავიდა თუ არ ვთვლები და სულ 250 მილიონი იყო შემოსავალი, ხო? არც ცოტა და არც ბევრი ამ 100 მილიონ ლიტრზე. მაშინ, როდესაც ესეთი ტიპის, ესეთი კატეგორიის ღვინოები, ბუნებრივი ღვინოების ფასი 4-ჯერ და ხანდახან 5-ჯერ უფრო საექსპორტო ფასკულის ხო აღემატება ამ სტანდარტულ ფასს. ესაც გარკვეულწილად დადებითების მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, ამის ბაზარი არ არის ისე დიდი, იმიტომ რომ საერთოდ ზოგადად ძალიან დიდი კონკურენცია და ესაც ქმნის შენთვის, აი მაგალითად ხშირად მეკითხებიან რა მოქცა ევროპის ბაზარმა უკვე 2006 წლიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მეტი რაც მომცა, რომ მე თვითონ გავიზარდე, ხო, როგორც აი როგორც მე წარმე, თუნდაც როგორც მე ვენახე, როგორც თუნდაც მეღვინე, ეს კულტურა ჩვენში იქიდან შემოვიდა თქვენ, თუმცა რა ძალიან ბევრი მოგცა მათთან ურთიერთობაში, ხო, ვისწავლე. გავიგეთ რეალობაში რა ხდებოდა. მანდ ხო ისაც არ ვიცოდით რა ხდებოდა იქ. მე მაგალითად იტალიაში და ინგლისშიც ისე გავყიდღვი, ამ ყოფილი არ ვიყავი არც ერთ ქვეყანაში. ხო, და აი ამ ეს დიდი გამოცდილება. ეხლა უკვე ძალიან ბევრ ახალ წევრებს სხვადასხვა პროექტებით ჩვენ ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თვითონ მოგზაურონ სხვადასხვა გამოფენებზე ამ ქვეყნებში. და თვითონ მე იყონ ასევე აქ ჩამოყვავს რაღაც პროექტების ხელშეწყობით, გვეხმარება როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტო, ასევე გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ი ძალიან აქტიურად იმისთვის, რომ აი ეს პროექტები USAID-თან ვიწყებთ ახლა და იმედია, რომ გამოგვივა ეს პროექტი, რომ ის მოგცემ საშუალებას, რომ მაგალითად იმპორტერები როგორც აქ ჩამოვიყვანოთ, რომ ზოგს მაგალითად ან არ აქვს საშუალება იქ მოგზაურობის, ხო, ახალ წევრს და იმათაც მიეცეთ საშუალება, რომ აქ გაიცნონ მათი ღვინო და მეცეთ შანსი იგავითვის.
ხო, აი ღვინით მოვაჭრებთან კომუნიკაციასა და ურთიერთობაზე ამის მნიშვნელობაზე ბატონო აგიამაც აღნიშნა დასაწყისში. ეს ხო რადიო პალიტრის ეთერში ვინც ახლა შემოგვერთდი, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ სამშაბათობით ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. და შეგიძლიათ შემოხმიანება 2-5-95-95-00-55-ზე 5-9-5-95-00-55-ზე. თუ შეიძლება, გია, სმენ, ხო, ზანე და მერე მსმენელის მაყურებლის მონაწილეს დავიკითხავ.
პარალელურად კიდე რაღაცა სტატისტიკური ისინი.
მე
ასეთი, ვთქვათ, მონაცემი არ ამიღია რაღაცა უგებარი წყაროებიდან, ყველა არის ჩვენი მედიიდან, კომერსანტი, BM წერტილი.
საქსტაცი ემყარება ძირითადად.
ხო, ну ისინი ყველან და ბიზნეს ინსაიდერი და ასე შემდეგ. აქ რაც ჩვენ შევნიშნეთ, ის არის, რომ მაგალითად განსხვავებული არის საშუალო ფასი იმ ღვინის, რომელიც შედის რუსეთში და თქვათ შეერთებულ შტატებში, იაგმას ბძანა ესა და ამავდროულად ტენდენცია წავიდა საშუალო ფასის შემცირებისკენ, ანუ გატანილი საერთო მოსულობაში, მაგალითად თუ იყო 2.23 დოლარი
საშუალო
ფასი, ხო, ჩამოვიდა 2.17-ზე. ანუ ფაქტია, რომ როდესაც ფართოვდება დაბალხარისხიანი ღვინის გაყიდვა რუსეთში, ეს ნიშნავს, რომ საშუალო ფასი კლებულობს. სამწუხაროდ, ჩემთვის სამწუხარო არის ეს, რომ ეს ტენდენცია გვაქვს და არა გაძვირების, იმიტომ რომ მე თვითონ ხშირად მოგზაურობ უცხოეთში და მაგალითად გერმანიაში, მაყურებელმა რო იცოდეს, მსმენელმა რო იცოდეს, გერმანიაში ჩვეულებრივ მაღაზიაში ძალიან ძნელი არჩევანის გაკეთება პირველ რიგში, იმიტომ საერთოდ ვერ ხვდები რა ღვინოა. აი თბილისშიც როცა ღვინო უნდა ვიყიდო, ბოთლის ღვინო, ხო, უბრალოდ მე პირადად გამიმართლა, რომ მეგობარი ვარ ძალიან ბევრი მეღვინის, რომელთანაც მაქვს ურთიერთობა და შემიძლია პირდაპირ საწყობიდანაც კი ვიყიდო, მაგრამ სხვები როგორ არჩევენ, აზე არ ვარ. აი ახლა გერმანიაში საერთოდ თუ შეხედავ თაროებზე აწყვია გერმანული, იტალიური, ფრანგული ღვინოები, როგორ უნდა მიხვდე. ფასით ცდილობ იქაც რაღაც მანევრირებას და ფასები შეიძლება იყოს იტალიაში, მაგალითად შეიძლება შეხვიდე მაღაზიაში და 2-3 ევრო ღირდეს ღვინო. დაალევ იმას და არ მოიწამლები, დარწმუნებული რომ არ იწამლები რა იმ ღვინით რა. და მაგრამ იქ არის 9.50 და 100 ევროიანი ღვინოებიც. აი ჩემ მეგობრებზე, როდესაც ვამბობდი მე ამერიკელ მეგობრებზე, მათ თქვეს რამდენიმე ღვინო რომ გასინჯეს, ახლა უფლება არ აქვს რომ დავასახელოთ, რომ ვიტოვდი, მათ თქვეს რომ ასეთი ღვინის ფასები ამერიკაში $50-დან იწება. იმდენად მაღალი დონე არის და საინტერესო რა არის რომ ეს ხალხი ჩვენთან მეგობრობენ ჩვენ ორგანიზაციასთან მაგრამ ეს არ იყო მიზეზი რატომაც მრავალჯერ დაბრუნდნენ საქართველოში ეს ხალხი ვინო იყო მიზეზი საქართველოში დაბრუნების გაოცებულები არიან რომ აღმოაჩინეს რაღაცა და სხვა მეგობრები წყავს მაგალითად ამერიკაში რომლებიც ამბობენ რომ მეტი მუშაობა არის საჭირო არსებობს ან მაღალ ტანინიანი ღვინოების ასოციაცია ამერიკაში.
აი ხო მაგალითად სმენელი გვწერს რომ საზღვარგარეთ ბოთლის ღვინის მოხმარება ასე ფიქრობს ის. დამოკიდებულია ქალებისთვის სასმელის შეთავაზებასთანო და შეთავაზებაზე. ჩვენი ტანინიანი ღვინოები ქალებს არ მოსწონთ. მე ვიტყოდი რომ გემოვნების ამბავია ქალი კაცი აქ. და იმაზე ილაპარაკეთ რატომ არ იყიდება ჩვენი ღვინოებიო. პირიქით იმას ვლაპარაკობთ რომ იყიდება და მგონიებს თუ სხვა პირიქით ვლაპარაკობთ და ერთი არის კიდე მაყურებლის მონაწერი თუ შეიძლება ევროკავშირში გაწევრიანების მოწინააღმდეგეებიო გწერს ქალბატონი ერთ-ერთ მიზნად ასახელებენ იმას რომ ღვინის წარმოების კვოტა გამოიყოფა საქართველოსთვისო და ვენახებს აგვაჩეხინებენ ხომ არიცით რა რაოდენობაზეა საუბარიო აბა რა იცით
როგორც ამ მიმართულებაში უფრო ჩახედული
ადამიანი
ადამიანი ამ მიმართულებით იმიტომ
მე პირიქით თემაზე გისმენთ ბატონო იაკო ხო ალბათ
ან მე ვიტყვი ევროკავშირთან დაკავშირებით რომ ჩვენ როდესაც მიდიოდა ევროკავშირი და მოლაპარაკებები მე ჩართული ვიყავი დისკუსიებში თავისუფალი ვაჭრობის და პირიქით თავისუფალი ვაჭრობიდან პირიქით გადადიხარ უფრო კარგ პირობებში როცა ევროკავშირის წევრი ხდები პირველ მაგრამ მეორე რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ნიშნავს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას და არავინ არაფერზე არ გვიდავს ხათაშორის უკრაინისაგან განსხვავებით უკრაინას უფრო რთული ეს აქვს შეთანხმება ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი დათქმა ერთ პროდუქციაზე რომელიც ვერასდროს ვერავინ მიხვდება სანამ არ ვიტყვი ეს არის ნიორი
ნიორი
500 ტონაზე მეტი ნიორი არ შეიძლება შევიტანოთ და სხვა არაფერი დათქმა არ არის და მადლობელი უნდა ვიყოთ რომ მაგალითად ევროკავშირში არიან ჩვენი ისეთი მეგობარი ქვეყნები როგორიც არის პოლონეთი რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ მეტი იყიდოს ჩვენგან და პოლონეთი ერთ-ერთი აქტიური პარტნიორი არის საქართველოს სავაჭრო თვალსაზრისითაც. რა შეიძლება დანარჩენს მე იაგოს
შეიძლება დავხვდები ზას. აღარ დაგვრჩება ბატონი იაგოსთვის და მივცეთ საშუალება. რას გაჩვენებს პრაქტიკა? და რა ანუ მოთხოვნა და რა შესაძლებლობა გვაქვს და რისი შესაძლებლობა თქვენს პირად მაგალითზე რომ ზანო დინამიკაზე
ჯერ აი ქარვისფერ ღვინოზე ვიტყოდი რომელიც ტანინიან ღვინოსთან ასოცირდება უკანასკნელ ტენდენციებს თუ გადავხედავთ როგორც ევროპაში ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხმარება მისი იზრდება და ალბათ ბევრს გაუგია მაგალითად საქართველოს ქვევრები წაუღიათ ხო ძირითადად ამ ქვევრების წაღება ზუსტად ამ ტექნოლოგიასთან ასოცირდება ამ ტექნოლოგიის პოპულარობასთან ასოცირდება იმიტომ რომ ეს ქარვისფერი ღვინო მიიღება კანთან კონტაქტით და ვინაიდან აი ქარვისფერ ღვინოებთან ასოცირდება ეს საქართველოს და ქვევრის ტექნოლოგია და ქვევრში ღვინის დაყენება ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან დიდი სამსახური გაგვიწია ზოგადად აი ამ ტექნოლოგია თვითონ ამ ქვევრის შიღვინის დაყენების ტექნოლოგიამ შემდეგ ამას UNESCO-ს აღიარებამ და ასე შემდეგ მაგრამ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთოდ აი ყველაზე ერთ-ერთი გაყიდვადი საიტი არის რომელიც მხოლოდ ქარვისფერ ღვინოებს ყიდის ამ მხოლოდ ამ კანთან კონტაქტიან ღვინოებს ყიდის რომელსაც მარტო საქართველოს აღარა წარმოებს უნდა ითქვას იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა დაიწყო ან რატო იწყებენ რატო იმიტომ რომ მოთხოვნილება არის ამას ხო რა შეიძლება ევროპასთან მიმართებაში მე ერთ ვიტყოდი რომ აი მაგალითად ბატონო გემაც ახსენა რამდენიმე წლის წინ არც ერთი ღვინის ბარი არ იყო თბილისში ხო და ეხლა ხო ანუ ღვინო როგორ უნდა გაყიდულიყო ანუ ბოთლის ღვინის კულტურა არ არსებობდა და აი ეს ეხლა რასაც ხედავთ ჯერ ეს ერთი რომ პატარა მარნების ძალიან დიდი დამსახურება ეს იმიტომ რომ პატარა მარნების ღვინის ინტერესმა გააჩინა ხო იმიტომ რომ პატარა მარნის არასდროს ისეზე არც მარკეტინგი ქონია, არც ფინანსებს ხარჯავდა, რომ სადმე რესტორანში ან ღვინის ბარში მისი ღვინო შეეტანათ როგორმე, ხო? ანუ ბუნებრივად მოხდა ეს, ინტერესიდან გამომდინარე მოხდა და ეს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ღვინის ბარია თბილისში, რაც არის ევროპის კულტურის ნაწილი, ხო? მეცაც გეტყვით, რუსეთშიც კი ჩვენ გამოფენაზე ხვდებიან ხოლმე ევროპაში, როდესაც ვართ რუსეთიდან ჩამოსული, რომელსაც იქ აქვთ ბარ და ზუსტად იმ კულტურის შეტანა უნდათ იქ, ასე ვთქვათ, რუსეთში იქნება თუ უკრაინა, ოკეი,
ევროკავშირში.
ეს რომელს დავამატებდი,
ხო, ეს თემა რომელსაც
აუცილებლად მინდა შევხვდეთ. 18 წლის წინ ერთი ჩემი იტალიელი მეგობარი ჩამოვიდა და პირდაპირ აეროპორტში შემიკითხა, რომ ღვინის ყიდვა სად შეიძლება. მე აღმოჩნდა, რომ მას უნდა ქვევრის ღვინის ყიდვა და მე ვთქვა, რომ ეს საერთოდ კატასტროფაა, ბოთლში რა ქვევრის ღვინო იქნება, როგორ მიხვდებოდი 20 წლის წინ. მაგრამ მან მითხრა ასეთი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება მსმენელისთვის, რომ მან მითხრა, რომ არო ჩემმა მოხუცმა ნათესავებმა დამაბარესო, ჩვენ ეს ქვევრის ღვინის ტრადიცია გადავაგდეთო და მაგათ კი ჯერ კიდევ აქვთ საქართველოში და მთხოვეს, რომ ქვევრის ღვინო ჩამოვიდეთ. სამი ბოთლი და ვეუბნებოდი, არ ვიცი რა ასხია მაგ ბოთლებში. მაგრამ არა, ხელსარიელი ვერ ჩავა. და ყველა ჩამოსვლაზე მე ალბერტო სულ ყიდულობდა ქვევრის ღვინოს და მიქონა. მე მგონი შენთანაც არის ნაყოფი ესე. ხო და ამიტომ ჩემი აზრით ჩვენ თუ ვიჩქარებთ ამ ბაზრებზე, რა შეიძლება ბუნებრივი იქნება თუ ქარვისფერი ღვინო თუ ტანინიანი ღვინო თუ ქვევრის ღვინო, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არსებობს ამისი. პირიქით ჩემი აზრით ვაგვიანთ, როგორც იოგომ თქვა, უკვე
ასეთ რამეს. მადლობა დიდი, ასეთ რამეს გწერს მსმენელი. დღეს ყველაფერი კეთდება, ასე ფიქრობს ის, კეთდება, რომ მცირე მეწარმეები არ განვითარდნენ, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი მეწარმეები არ აწყობს თავრობას, იმათ ვერ დაიმორჩილებსო. ეს ერთია და ასეთი ტექნიკური შეკითხვა, თუ არ ვიცი, ტექნოლოგიური. თუ შეიძლება ქართულ ღვინოში გოგირდის რაოდენობაზე რომ გვითხრათო, ქალბატონი ნინო გვეკითხება ამას. ხო, აი ასეთი შეკითხვა არის ორი და მე მინდა აუცილებლად ცოტა დრო დაგვრჩა, 9 წუთი დაახლოებით სულა. კიდევ სახელმწიფო როლზე აუცილებლად მინდა რომ ვთქვათ. გადავალ შემდეგ შეკითხვით. აი ჯერ ვუპასუხოთ მსმენელს.
ხო, პირველში შეკითხვას რაც შეეხება, მე წელანც ვახსენე, როდესაც მკითხეთ, აი რა გზა გამოვიარეთ, ხო, ძალიან ბევრი რეგულაცია არსებობდა. როდესაც დაიწყო ეს რეფორმა, საკმაოდ გამარტივდა ეს ყველაფერი. ეხლა გვაქვს ერთ-ერთი ლიბერალური საკანონმდებლო ბაზა ღვინის წარმოების საქართველოში. მე ფიქრობდა, მე არ მგონია, რომ აქ რამის ხელშემშლელი იყოს, ვისაც უნდა წარმოება, მას დიდი ბარიერები არ ხვდება დღესდღეობით. ეს ამანაც შექმნა ის სურათი, რაც დღეს გვაქვს, იმიტომ რომ აი ადრე თუ რამოდენიმე ხელზე ჩთიცე ჩამოთათმელი მარანი იყო, ეხლა მაღაზიაში რო შეხვალთ, უკვე არჩევანიც კი გვიჭირს, ხო? ადრე თუ ერთი ფესტივალი იყო, ეხლა რამოდენიმე, ოდნავ თითქმის ყოველთვე ფესტივალები ტარდება. ადრე თუ საერთოდ არ იყო ღვინის ბალი, ეხლა ძალიან ბევრია. რესტორნებში უკვე სხვა მენიუ, სხვა სომელიები გაიზარდნენ, სხვა კულტურა შემოვიდა, ხო? ეს ყველაფერი ამან გამოიწვია. ეს რო დარჩენილიყო სიტყვაზე იმ 20 დიდი საწარმოს კვალობაზე და გამკაცრებულიყო რეგულაციები, როგორც რომელიც ზოგიერთ პოსტსაბჭოს სივრცეში ჯერ კიდევ დარჩა და ძალიან ხელი ეშლება მცირე მეწარმეების შემოღებას, დიდად შეიძლება არ შეცვლილიყო სურათი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით უფრო ნაკლებ პრობლემა გვაქვს, ვიდრე სხვა მიმართულებით უფრო გჭირდება მუშაობა. რაც შეეხება გოგირდის შემცველობას და გოგირდის რაოდენობას ღვინოში, მას შემდეგ რაც ახალი რეგულაცია შემოვიდა, რომელიც ითვალისწინებდა და საექსპორტო ღვინოების სავალდებულო დეგუსტაციას, მაგ შემთხვევაში ჩვენ აი წეგნ ვახსენე, რომ ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან საკმაოდ აქტიური კონტაქტი ჰქონდა და ჩვენ თვლიდით, რომ ის ბუნებრივი ღვინო, რომელიც იწარმოებენ მაქსიმალურად ჩაურევლად, ხო, სხვადასხვა იგივე საფულის ჩაურევლად, მინიმალური გოგირდით ან სულ უგოგირდოთ, ამ შემთხვევაში არ იყო ისეთი სტანდარტული, როგორც მაგალითად სხვა, ასე ვთქვათ, მასიური წარმოების ღვინოები, ხო? მას შეიძლება არ ქონდა ისეთი ფერი, იქ შეიძლება ყოფილიყო მცირე რაოდენობის ლექი მაგალითად, ხო? ამის შემთხვევაში ის გაუფილტრავია და ამიტომ თვლიდით, რომ ამ ასეთ შემთხვევაში ესეთ ღვინოები დაიჩაგრებოდნენ და ექსპორტზე ვეღარ გავიდოდა ესეთ კატეგორია ღვინოების. ამიტომ გარკვეულწილად შემოვიდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ღვინოებისათვის არაუმეტეს 40 მილიგრამის, ხო, საერთო შემცველობა არ თავისუფალი და არის საერთო. თუ ამაზე ნაკლებია, მაშინ მას არ უწევს სავალდებულო დეგუსტაცია და ჩვენ ასე თქვა ასოციაციაშიც ეს პრინციპი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ან საერთოდ არ გამოყენება გოგირდის.
რაც შეეხება სახელმწიფოს როლს, საგანტო ახსენეთ, ჩვენ მე რაც ესე იგი რასაც აღვიქვამთ მასობრივად რაღაც ეტაპზე გვესმის ხოლმე სუბსიდირებაზე ყოველ წელს ფაქტობრივად სუბსიდირებაზე ყურძნის შესყიდვას როცა ეხება საქმე ან თქვათ სტიქიისგან დაზარალებულ ზონაში სადაც გაფუჭდა მოსავალი და იმის შესყიდვაზე ასევე და სულ ვფიქრობ მოდით უფრო პირდაპირ ეს პასუხზეც ნაკლები დრო დაგჭირდეთ. რა როლი უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს, რომ ხელი შეუწყოს ამ ბიზნესს და არ შეუშალოს?
მე ვფიქრობ რომ ნაწილობრივ გახსენე უკვე, რაც შეიძლება თავისუფალი იყოს ბაზარი, ეს ყველაზე ჯანსაღი მიდგომა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ნაკლები რეგულაცია ბევრს კონდეს საშუალება ამის დაწყების, იმიტომ რომ რაც ადრე მაგალითად როდესაც ჩვენ ვიწყებდით გარკვეულ ეტაპზე იყო ესეთ სიტუაცია, მთავარი პატარა მარანი გამოჩენილიყო და მას გაყიდვის პრობლემა აღარ ჰქონდა, იმიტომ რომ დიდი იყო ინტერესი. ნელ-ნელა ეს უკვე ჯანსაღ კონკურენციაში გადადის, ესე აღარ არის. ამიტომ ახლა უკვე პატარა მარნებიც იწყებენ გარკვეულ ცოდნის მიღებას, უკვე ადგილებს არჩევენ, სად უფრო უკეთესია ვენახის გაშენება, ჯიშური სიწმინდეებს უფრო იცავენ, როცა წყლიან ვენახებს და ასე და ასე შემდეგ ბევრი დეტალია, ხო? აი ეს ყველაფერი ამან გამოიწვია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად უნდა შევინარჩუნოთ და მე თუ მკითხავ კიდევაც შეიძლება რაღაცების გამარტივება, რომ უფრო თავისუფალი გახდეს ბაზარი. ეს ერთი და მეორე, ნუ ახლა სუბსიდირებაზე ვერ კომენტარს ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ და ალბათ ამაში ვერამე ვერ შემედევება, ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე ამაზე ვერ მივჭერებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ქართული გუნდის განვითარებისათვის, ეს შეიძლება სოციალურ პროექტად წარმოიქვათ, რომ ვიღაცას ასე ვთქვათ ფულს აძლევენ და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომ მე ამაზე მეც კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ერთადერთი რაც შეიძლება რომ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ხინის ეროვნული სააგენტო, რომელიც მიმართულებითაც გაკვირვებულად მუშაობს უკვე, ეს არის ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლება პოტენციურ ბაზრებზე, არატრადიციულ ბაზრებზე, ხო? აი წეღან ბატონმა მიამახსენა, რომ ჩვენ დიდი ხანია მეგობრობთ ადამიანთან, რომელიც ჩვენ გულს კი არა, ღვინის გულთვის ჩამოდიოდა. ეს ორი მომენტია, როდესაც ერთი, როდესაც საქართველოს იცნობენ და მეორე იცნობენ ღვინოს და მეორე შეიძლება იყოს, როდესაც ღვინოს გაიცნობენ და ამის მერე გაიცნობენ საქართველოს. ეს ძალიან კარგად არის ერთმანეთთან კავშირში. ამიტომ ამ მიმართულებით, რაც შეიძლება მეტი რესურსის დახარჯვა არა მარტო სახელმწიფოს ხრიდან და სხვა სააგენტოს ხრიდან, არამედ ჩვენ კერძო კომპანიებმაც უნდა გავიღოთ ამის წვლილი. მე ფიქრობ, მოგცემს იმის საშუალებას, რომ გაიზარდოს ქართული ღვინის ექსპორტი, გაიზარდოს ხარისხი და უფრო ნაკლები ტვირთად დააწვეს სუბსიდირება ყოველწლიურად ქართულ ბიუჯეტს.
და ეს კიდე უფრო დაეხმარება დასავლური ბაზრებისკენ შევრუნებას, კი 2-3 წუთი. ვიცი, ხო.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ სუბსიდირებით დავიწყებ მაშინ მე, რომ ეხლა სიახლე არ იქნება ჩემგან, რომ იმისთვის რომ სუბსიდირებო გავაკრიტიკო, მაგრამ რა ხდება იცით, რომ თქვათ სუბსიდირებას თუ ეძახით იმას, რომ ვიღაცას სეტყვა დაუსეტყვა რაღაცა, ეს სხვა შემთხვევა არის, მე ჩემი აზრით დაზღვევა და რაღაცები არსებობს ამისთვის. მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი თქვათ ჩემი აზრით იუმორისტული სიტუაცია, რომ ქვეყნის გარკვეულ ნაწილებში გვაქვს დეფიციტი ყურძნის და გარკვეულ ნაწილებში აღარ იციან საწაიღო, ხო? თუ ის ხარისხიან ყურძენია, რომელზეც ლაპარაკობენ, საუბრობენ, რომ სუბსიდირება ჭირდება და მაშინ ხარისხიან ყურძენზე მოთხოვნა თქვათ დასავლეთ საქართველოში გაცილებით მაღალია. არ ვიცი, ტრანსპორტირება გამარტივდა ბოლო ხანებში, შეიძლება რაღაცა ამ მიმართულებით არის სამუშაო, თორემ გაუგებარია, რომ კახეთში სუბსიდირებას ეწეოდა, იმიტომ რომ აღარ იციან საწაიღო ყურძენი და თქვათ გურიაში პირიქით მოთხოვნა აქვთ მაღალი და არ აქვთ ყურძენი. წაიღე და ჩაუტანე რა ვიღაცას. მეორე არის სახელმწიფო რა უნდა აკეთოს ჩემი აზრით საკმაოდ გარკვეულია ეს რაც უნდა აკეთოს სახელმწიფომ გარდა იმისა რაც იაგო ბძანა მაგალითად ყველა ქვეყანაში ევროკავშირის გარეთ რომ გავიხედოთ მაგალითად ხო ყველა ქვეყანაში თავის კანონმდებლობა აქვს და ჩვენ მშვიდდება ეს ინფორმაცია იმ კანონმდებლობას როგორ უნდა მოვერგოთ და მაგალითად შეერთებული შტატების შიგნით ღვინის გაყიდვა ეს არის ყველაზე რთული იმიტომ რომ 50 შტატს თავისი კანონმდებლობა აქვს ფოსტის გაგზავნაც კი ერთი შტატი და მეორეში შეიძლება და მეორეში არ შეიძლება გაგზავნა მაგალითად ფოსტით რო გაგზავნა ღვინა ესეთი რეგულაციები ამიტომ თავრობა ცხადია ესეთი საინფორმაციო დახმარება შეუძლია გაუწიოს მეღვინეებს და ნებისმიერ მეწარმეებს რომლებსაც გაუხსნიდა გზას იმ ბაზრებისკენ უფრო პრაქტიკულ რაღაცებს შეისწავლიდნენ და მიანიშნებდნენ როგორ უნდა იმოქმედო იმ ბაზრებზე და ყარების გარღება უცხოური ბაზრებისთვის ეს ძალიან ძნელია პატარა მეწარმეებისთვის ახლა დიდი მეწარმე რო ხარ წახვალ და ფულს დახარჯავ ჩახვალ მილიონჯერ და მოილაპარაკებდი და რაღაცა პატარა რო ხარ შენთვის ძნელია რომ ხუთჯერ ჩახვიდე ერთი და იგივე ადგილას
მე მგონი ჩვენ ამ თემაზე საუბარი უნდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ დღევანდელი ეთერი ამოიწურა, რასაც ძალიან ნანო. დრო რომ ასე სწრაფად გავიდა. ბატონო იაგო, თუ ვისაც უნდა რომ შევიდეს ამ ბიზნესშიო, საკმაოდ კარგი, ესე ვთქვათ, გარემო არისო. უნდას გარდა რა არის კიდევ საჭირო? აი, ორი სამი სიტყვა რომ მითხრა.
გუნის წარმოებაში.
აჰა.
ძალიან მარტივია, მთავარია სურვილი, არაფერი არ არის, დარეგისტრირება როგორც ბიზნეს მეწარმეთ.
უნარები რაღაც.
უნარები, რა თქმა უნდა, როდესაც გინდა ამ უნარებს შეძენა, მე შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? გინდა, ესე იგი ნიშნავს, რომ შენ სწავლისთვის მზად ხარ, განათლებისთვის მზად ხარ, რომელსაც როგორც ყველა დაგჭირდება.
ეს რამე სიტყვის, როდესაც შაშან ჩემ ამერიკელ მეგობრებთან
15 წამი.
მოგზაურობდი კახეთში, იქ აღმოაჩინე, რომ ზოგი რაჭველი იყო და ზოგი მეგრელი იყო და ასე რომ იქ ჩავიდა ხალხი, რომ ეს საქმე ეხერხება, ბიზნესი ეხერხება და არა რომ მამაპაპა ყავდა მაინც და მაინც მეღვინეები და მე
ვნახე. ეს კარგი ის არის, ზურგი.
წინაპრები,
ხო? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონებო, ბატონო იაგო, იაგო ბიტარიშვილი მეღვინე და გია ჯანდერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი თანაწამყვანი ამ რუბრიკის. უღრმესი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. კიდევ მეც და მეც.
აცილებლად გიქნება ეს წარმატება.
აბა რა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეკონომიკაზე დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთ კვირაში დავბრუნდებით. გამოგყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny tin shines through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do?
cracking jokes.